wa Lingala. Lulakala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto Lulakala America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. UPDF mampinga ma Uganda na FRDC mampinga ma Ekolo Kongo Demokratiki bayokani mpo na kokoba bitumba bazali kosala elongo na batomboki ba ADF na nord-est ya mabele ma RDC.
Tojali kokamwa ndenge nini biloko oyo penza bakosala bati yango pe na ba radio na ba mitandao to ba réseaux sociaux te.
Bato pene na zomi ba kufaki mpe pene na tuku mibale ba zukaki na ba bombi eye ekweyaki mokolo mwamosala mitano moleki bisika ba kima bitumba bazalaka na Mugunga pene na Goma.
Tozwaki deja 27 personnes batoyo bazokaki na ba éclair ba mortier wana. Malheureusement parmi bato bakomaki na structure po tozwa bango en charge, mine bakufaki deja.
Nalina kanabiso na bozindo tokosololana docteur Serge Mbai Kabwai azwami na Ekolo Kongo Demokratiki. Serge Mbai Kabwai azali mokeli mpe mokambi ya Lingomba ya basali bilanga na kombo ya bilanga ya Betu. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse eyelengela mina Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Lokola tusakola kiango mampinga ma Uganda UPDF na maye maikolo Kongo Demokratiki mayokani po na kokoba kobundisa elongo batomboki ba ADF na nord-est ya ikolo Kongo Demokratiki.
Milulu miakotala soki bitumba bazali kosala elongo uta koleka mibu misato misalamaki lobiloleki na mpokwa na Kasindi na ngambo ya Kongo pene na Uganda na bokamba mibwa bayangeli ba mampinga mibale. Moyangeli ya FRDC général d'armée Christian Chiwewe Songesa na oyo ya UPDF général Mozi Kainera Rugumba Ngaba nde ba tambusaki yango nzokande koleka bato basatu bakufi pe koleka mitano bazukaki na bitumba ba ADF bafundami kosala na butu ya kotana lelo na Kiabangazi na Irumu wenje ya makokiba momoto CRDH eye epesi sango yango esakoli eti soda moko ya FRDC azalaki kati na bayi bazuki.
Mbula materi ya Ekolo Kongo Demokratiki elobi na liyebisi ete ezaliko senga na mokonzi ya Angola pe mobondi na matata na Rwanda Joao Lorenzo kozwa makambo manso nsima na babombe eye ebomi pene na bato zomi na Goma poso moleki.
Kinshasa e bakisi ite e zali na makoki manso ya kuzwa mikano misengeli po Itali misala mia Luanda ekunduli ite bayimolongo basengeli kuzwa bitumbu ya politiki pe ya nkita bisengeli po na kotindika Rwanda kotika bitumba bia yango na mabile ma Ekolo Kongo Demokratika. Mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratika elakiko sala manso po na kubati la bana bayango na bitumba biye elakipe lokola kopesa yanwe singili na baye bazali kosala bitumba piango.
Nzela kati na engumba Bunia na etando ya etima Albert katani sima na bukwisami bwagbwa to ponso na hali kolovu na mai mazali na kombo ya gbagba eye.
Sikanzela ya kouta kasenyi na chumia na jugu pena Irumu ezali lisusu te. Mukambi ya sektor ya Baima Sud alimbuli ete bo bebisami to bo polami makasi ya gbagba eye sima na mpela e kasi nde bo bebisamek bo mimi bo kuyisami na yango.
Batayon moko ya FRDC ikutinda maka na mboka Katanda na Kasai Oriental pona kutia kimia na matata na kati ya bayi kabila ya baluba lubilanji elobi mbula materi ya ituka ya Kasai Oriental.
Molobeli ya ituka eye Jean-Nico Mwamba Kamba a lobi ete ba konzi ba tindi maloba na bandeko banso ba esika eye po ba bika elongo na boboto pe kimia kolanda maloba maye ba vandi mingi ba esika yango ba kimi po na bobendani bozali makasi kati na kabila ya baluba lubilanje.
Vice-ministre Yamambi Mantei ya Ekolo Congo Démocratique a sakoli lelo ete baye babomaki mwasi moko na mwana na ye na komine ya Makala na Kinshasa bazali bayi pulusu te atako bazalaki na sokoto ya bapulusu.
Peter Kazadi ya lobi na bapandi sango ete zali bato bayebani nanu te kino sika kasi ya laki kopesa maboko na moninga waye ministre ya Mambi Masembo po na bolukiluki boye bozali kosalama na tina ya komema poli na likamboli yango. Polisi ezali kosala misala ya bokengi mikolomiye na nkombo ya Panthère Noire na commune ya Makala.
Na Chad bo tangi bo bilembo bo zali ko salema uto lobi na pokwa sima na bokangami babi ya babiro ya maponami hema mokondi ya mboka ya lobi loleki.
Bilembo yambo na ekatili ya bazuzi biko pesama o mokolo mwa mokolo mwantuku mibale na moko ya sanza eyepe ngala mibale ya maponami e kuki ko salama o mokolo mwantuku mibale na mibale ya sanza ya motuba. General Mama Idris Debi Itno uyu akitanaki na ebonga ya mokonzi ya ekolo sima na bobomi bwa tata wa ye Marechal Idris Debi lokola pe ministre wa yambo success Masra bazali na maponami maye elongo na basusu maponami maye masengeli kosukisa mibu misato mia bokambi ya basoda.
Mampinga ma Israel mazali kobeta babombe mingi lelo na Rafa na sud ya Gaza po na kutia mbamba na Hamas.
Lobiluleki ba islamiste ya Palestine bandima kiboyo kani ipo na kotele misa bitumba kasi yango eko kisi nanute bosenga ya Israel elobinda ko ya mosala ya ministre wa yambo Benjamin Netanyahu. Qatar elobi ezali kotinda lelo lipinga lyoko na ker na Egypte puite masolo mazungela.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. UPDF mapinga ma Uganda na FRDC mapinga ma Ekolo Congo Démocratique bayokani po na kokoba bitumba bazali kosala elongo na batumboki ba ADF na nord-est ya mabele ma RDC. Ba chef d'état major to ba kambi ba mapinga mabale bazalaki lelo na milulu po na yango na mboka Kasindi pene na mboka Uganda. Erikas Mwisi.
General d'armée Christian Chiwewe Songesha Mukambi ya mapinga maikolo Congo Democratique FARDC, mpe General Muozi Kaine Rugaba ya mapinga maikolo Uganda UPDF, bakutana kina mboka Kasindi, ndelo kati ya ekolo Congo Democratique mpe Uganda, uba kilometre ntuku mwambe na este ya Nkumba Beni, pona General d'Armée Christian Chiwewe, mapinga mabale makokoba bitumba ya elongo. Tomoyoka.
C'est avec joie et honneur de vous recevoir sur le sol.
Ezalina esengo nde tozali kubayamba. Uto ekolo Uganda na delegation na bino nyonso. Esengeli to sunga ya solo makasi ya bakonzi ya mboka na biso. Tokobundisa batomboki ADF baye bazali kotika te koboma bayi mboka uto mikolo. Na komisi General Mozi lolenge ba Puna kio kuzala mukambi ya mapinga. General Muozi ya mapinga ma Uganda asepela kina boyoka ni katibaye babunda kampu na kubate la bikolo mibale. Tozwa kimpe maloba ma general.
First of all, let me start by thanking you most.
Bikolo ya bisope bayimboka bazali na boyoka ni uto mbulebele. To lingiete buyoka niboye boku kakukuba kino suka. Tozali ya solo kubundisa elongo ba tomboki ADF baye bazali kuchia mbulu na ekolo kudemokratiki pe na mboka na ngayi Uganda. Nyangu na kumisi ba généraux nyonso ya école Congo démocratique pona boyokani bona to bandi ete tokokoba penza kobundisa nguna ADF tokozunga kasi matondo mingi penzambe na ngai akuba kupambo bae babundila kama kokima bomoto ba pesa kimpe ya bango makanisi mpona bulamu wa mboka tulanda maître Gina Evo wa Kalambai
to jali kokamwa ndenge nini biloko oyo penza bakosala bati yango pe na ba radio na ba mitandao to ba réseaux sociaux te ba secret penza ou ya armé bazoki yango na place publique mutu nyoso na munguna isika nyoso azali azotanga yango ndenge nini bakosala yango me baboyi kobimisa biloko oyo bayebi bamoni bakosala po banguna bazala surpris koyoka ba changer stratégie ya kobeta bango. Eza pena bisika mususu mapinga ma UPDF ba boya kokota balinga kabatika la pene pene ya frontier na bango. Eza teke bazo kengela nde frontier na bango mekotoyo ya RDC bazo penza kukipe bango mingi te. Po ba boya kokota linyi makasi ya Ituri.
Batombo ki ba ADF bazali na bakon na bango na territoire ya Beni ou etuka ya Nord Kivu mpe Irumu na Mambasa ou ituka ya Ituri. Bakunzi, ba mapinga ou bituka ya Ituri mpe Nord Kivu, bazalaki na likitalia Bobakisi Mikolo na bitumba bia Elongo, mapinga mabale, makoko bakosala na badongolo miso ba ADF baye, ba mikotisa na lingomba Etat Islamique Daesh. Erika Smusi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Bato pene na zomi ba kufaki mpe pene na tukumi bale ba zokaki na babombe biye bikweyaki mokolo mwamosala mitano moleki bisika ba kima bitumba bazalaka na mugunga pene na Goma. Edi sangu abengaki mokambi ya misala mia sangu ya CICR Rigen Kimbali. Toyo kalisolo na bango.
Oui, ezalaki mokolo ya mitano soit vendredi le 3 mai. De yango ba mortier ekweya kinaka ya Lushagala na Mugunga eza proche na ville ya Goma na ba mortier na ekweya kinaka ya ba déplacer place ba déplacer bazo fanda yango situation na niveau déjà la même journée wana na hôpital na biso ya ba équipe ya chirurgicale ya CICR tozwa ki déjà 27 personnes batu 27 oyo bazokaki na ba éclair ba mortier wana. Malheureusement, parmi batu bakoma ki na structure poto zwa bango en charge, mine bakufa ki deja. Et puis, le loso ki bolandi ba rapport mosusu ezala ya gouvernement na ba organisation mosusu, bazolo ba eza 14, ba mosusu 17, donc ba nombre eza un peu élevé. Nango, situation na itia ki bato bazala ki na ka, si pose place bazali na sécurité, me bakoma ki oblige ba bimanaka, ba luka place nini bako batama. Yango moni ba déplacer ba kendaki nzinga bana bazalaki na kati basi bazalaki na kati donc eza un peu compliqué sikoyo koye ba situation na bango ekozala ndenge nini eza bato bakimaki bitumba ba ti bango wana na ka pour que bazala na sécurité kasi situation na ekomi ya ba mortier wana itiki susu bango bakima na ka po bakende komi luka place bakozala na sécurité alors situation eza pena malamu te po bato wango bazo kende bazana ba famille te bayebani te banan ba mosusu bana babungi bayebi te bakokende wapi donc eza situation moko elekaki na pasi yango ba déplacer baza na situation moko ya pasi tisiko na kaya Lushagala na Mugunga parce que mingi bakimaki babangaki isusu kofanda wana pona bobangi ya koloba tango mosusu bakobwaka lisusu ba morti mosusu
bongo bo batikani bazo banda kuna ndenge nini kobanga tu nini po ataba obakeia bazo likandenge
bao batikali bazana bobangi et puis en plus bazomi yo kalisu na sécurité té bazana situation moko eza très compliqué oyo bazana ba assistance té place bazalaki na kande zalaki place ba organisation humanitaire zalaki soki bazumo eloko muke baye ba pesi bango na kati ya camp kasi depuis après événement wana ba famille ba mama na bana bazaki obligé ba kima po bazo banga liwa komona ke ba mortier bandio kite la bango bongo ba kokufa ba bangi ba kimi na ka ba ke dinga dinga epa ba famille ndengo zo mona mingi bazo lekaleka na bandaku kosenga biloko eza vi moko ezo tia bango na situation moko eza vraiment très déplorable et ezo tia ke condition ya vie na bango vraiment eza nango vraiment malamu te po bazo souffrir ba yebite ba kosala nini ba kokende wapi ba yaki koto baza na famille te eloko moko te yango ezo pesa bango souffrance ya makasi
quand nous loba epene na, na mugunga eza ya ya yambote eza pe mbala liboso te ya ke ba bombe ko ya na ba quand isika ba déplacer bazali ya
oui eza ya yambote eza deja mbala misa toto minei oyo ba ba mortier ba bombe ko ya ki aux alentours kaka na kaya mugunga wana donc e komi situation moko komi pe dégénéré na niveau ya ya Goma ona na partie ya Nord Kivu bien que situation wana ibandaka kala na ba côté ya ba Beni pona ba ADF kuna pe ba banda ko tia tia ba bombe na kati ya communauté mais abiso oyo esalemaki awa eza vraiment oyo ezalaki mwa makasi po nete na lobaki deja tozwa ki pli 27 bo ba 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 zokaki makasi ou baki na hôpital ya CICR po baba sunga bango au-delà de ça mine bakufaki déjà donc eza parmi cet événement moko eleki o ya choc ya makasi par rapport na ba o elekaki avant na yango etiko banga na kati ya batu déplacer wana
bazali déjà na passé kasi sikoyo tokolo banini bisungi ya kopesa bango ezali ya kokoka to ndenge nini zo salina
bon lisungeza mpenzi yango ya kokokate eza kaka mwa ba organisation mike mike bazo mibundisa komona ndenge kosunga bango na neti tozoye ba crise mondiale eza ke mbongo penda ya kokokeza te ya kosunga bango po bazwa mwa ba aide mike mike donc bazo vivre situation moko eza déplorable eza kaka bazo vivoter alors bango eza bazo balingi ke il faut kimia ezonga poso ki kimia ezongi baza batu bazaki pana bango baza na bazo sala bilanga bazo baluka moya ko vivre na ndenge na bango kasi na situation oyo ya bitumba moya ba vivre ezate et puis ba aide humanitaire pe ezate nde yango na bakawana ba population déplacée bazo vivre na pasi
Rigen Kimbali ya CICR azalaki na elobeli ya Edi Isango. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo tokosola na Dr. Serge Mbai Kabwai azwami na ekolo Congo Demokratiki. Serge Mbai Kabwai azali mokeli mpe mokambi ya Lingomba ya basali bilanga na kombo ya bilanga ya Beto. Tolanda. Docteur Mbai Kabwai matondo mingi pona ngonga oyozwi pona kosolola na lolaka la Amerika nazali Antoine Roger Bolamba bongo na sepeli mingi na ndengo zwi suka suka ngonga pona kosolola na biso
na tondi opende ko Antoine Roger Bolamba
okay motuna na biso ya liboso yambo penza to kota na bozindo mekana no ko se presenter yo moko ona ba ba bazali kolanda biso na ngonga oyoyo baye ba docteur Mbai Serge Mbai Kabwai azali nani
ngai nazali mokambi ya bisanga babengi bilanga ya Betu bisanga ya bana mboka oyo bapona kosala bilanga baza na misala na bango ebele na kati na biso baminganga bazali balakisi bazali bandeko baza na kati ya police nationale bazali tozali na banganga nzambe tozali na balakisi ya université oyo bandeko wana basangana mpona kosungana mosala oyo etali bilanga oyo etali kolia bakongole nga nazali mokambi ya lisanga wana lisanga wana ebotami na 2017 na RDC komona yango bilanga ya Betu
bilanga ya Betu to BYB toza komona yango izo kosala misala mingi me liboso ya kolobela misala tomona ki mikolo eleki ministre wa yambo oyo awuti kubanda musala na ye ya consultation ayambaki pe bino ba tomolo ya bilanga ya Beto ya solo bongo
ezali ya solo mama premier ministre abengisaki biso na mayanga nio babengi ba consultation justement il y a là qui pour la consultation il a dit bah dans Mboka la partie politique et qu'aucun ne coule dans l'entreprise publique par regroupement dingue na dingue au basse recrutement na ministre Oyambo pour na consolula na ye pour na couvrir ça bango couvrir ça makamu oyo bango baya basali na yango makamu mingi lekana kana misala na bango ba koko so izali na oyo bazali kosenga ye po asala de façon que misala na bango ekende liboso de façon que situation amboka ebonga donc yango wana pe basingisaki biso bilanga betu azalaki na baconsultation wana ezalaki esengo monene mpona biso ezolakisa ke l'etat congolais ayebi biso l'etat congolais azali kokanisa biso azali pe na posa koyoka oyo biso tozali na ya koloba oyo pe mayele oyo tosengeli kokabola na ye l'etat congolais aza na posa na yango donc epesaki biso esengo mingi
olobi kutope yango mayele nini oyo omonisaki na premier ministre Judith oyoyo bilanga ya beto ekoki komema na misala ya kosalisa bakongole balia malamu
ezalaki nano kolakisa ete kiso bandeko ya bilanga ya beto tosalaka deja mosala tolonaka na français babi toproduiraka totransformaka tosalaka deja misala wana na kati na biso ndenge nalobaki bato ya misala kilikili misala ebele bazali andehore ya misala na biso tosalaka misala bilanga toza kongo mobimba na baprovinse nyonso donc esengelaki ete mama premier ministre ayeba nanu wana toyeyisaki ete te tozali ouvert na collaboration c'est-à-dire gouvernement oyo akosala biso tozali na posa na expérience oyo toza nango na terrain tosunga pe tokontinue kosala gouvernement atya biso pe maboko po oyo tosalaka na niveau na biso ekomebele esalema 3-5-10 fois koleka de façon que tomeka kopesa eyano na probleme ya nzala na mboka na biso toza na makoki nyonso oyo toza nango kasi congolais aza kolia ndenge esengeli te aza kotonda te aza kolia ndenge esengeli aye kolia te kolia oyo kosunga ye na nzoto epesa ye makasi asala mosala rendemen eza malamu nan tokomi na nivo wana te yebisaki susu mama premier ministre toratelaki ye likambo ya instabilité frontière insécurité frontière oyo eza na mboka bafermie ebele bazokokokota na bisika na bango ya misala te baferme na bango ça fait 2 ans 3 ans bazonyata sukuna te mpo na nini mpo bazoboma bato mpo na nini mpo bazonyongola bato wana eza mpasi mingi eza mpasi mingi bandeko bazokokosala mosala te e torapele mama premier ministre ke soki situation wana ekontinue crise ya manioko ekozala mpo crise ya masango toza nango deja crise ya manioko sokotali bien la province où ils ont produit le manioc au Maroc, c'est les places où on a. Malheureusement, la situation où on a, ma belle, ma casse, c'est allé. Aux autres, là, qui battent, parce qu'on compte à son bilan, là, t'es moule, les qui m'ont remis, bah, les misato. Production, ils a en souffrance. Production, ils a en souffrance. Ils a le
quoi, ma province, Nini?
Ils a dit l'eau, au Matatal.
Ils a le quoi, ma province, Nini?
La province avoisinante de Kinshasa, aujourd'hui, déjà, Kinshasa plateau de Vatikou. Plateau de Vatikou est dans des couilles. Mais là, il y a un passé de l'eau. Aujourd'hui, quoi, mon couille, ma indo de la province, ou en aïe, le problème de la sécurité foncière, ou en aïe, ça, comme on dit, parce que l'eau, ils allaient, 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 ils allaient,
Bongo azongiselaki bino eyano nini effectivement azobanda mosala sikoma apesaki bino eyano nini
ndenge tozalaki wana tout ça qui va groupe et délai. Il y a d'abord Abanda qui peut servir sur la priorité naïe. Ils ont une priorité, mais qui création d'emploi, il faut nous saler salement, il faut qu'on stabilise l'économie, dollar. Après ça, qui moi, par grande ligne, il y a pour le bagnon sur Arabie.
Okay.
Et si ma bâtisse qui sont paroles, ayo qui biso, ayo qui biso. Pour nous, nous avons dit que pour nous engager dans la discussion, nous avons dit que 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 nous avons dit que
Ezali bongo. Alors ndeko mba yebisa biso nanu association bilanga ya beto eza kotambola ndenge nini. C'est vrai bandi na mwangonga mukie mais c'est komina ekolo Congo mubimba et puis tozo komona ba production tozo mona ba ba même ba emballage na kombo ya bilanga ya beto sadi musale zo sali ba makasi ndenge nini secret ezali nini o pobo banda ndenge na bosala misala makasi ndenge na tozo mona côté pisciculture tozo mona côté jardinerie tozo mona côté élevage, tout le monde a donc beaucoup de salami salami qui est le secret.
Ndeko Antoine Roger Bolamba, et c'est une toile qui est Congo, tout le monde est Congo est un mboke, pas moi, pour la police, d'abord, ban à mboka, police Afrique, police pénamiki de Missoso. Il y a un bon à Congo, vision de ces alliés étaient moutounions et si ka ou à Zali et salamou salami à Zosala, moussalagnon sans Zosala, ou à la député nationale, ministre, sénateur, professeur à l'université, à Rose à la pilote, à Rose à la officier, nani, na police, na armée, à Rose à la pasteur, sango, moussalagnon. Moutounions sont en Boko, et c'est Ngeli à Salamoussala ou à Rosala et Mosso. À part ça, à pesaté le Boko na Bilanga. Moussala Bilanga. Moussala Bilanga, elle est si kate que vous y pongo ma belle, ma tate à Moussala Bilanga, Moutounions à Rosala Makabo, et elle y va sément, yé, et elle y va sément, ça vous a va sément, ça malamou, à Kaboli, à Teki, Libandeko, Bandeko, Bassali, Moussou, Super, Kouya, Kouna, Lélo, autre, déni, irrigation. Pour nous faire la bilanga monnaie, les délits, la route, maille, coûte, visite à Nyonso, pour ma bénie, soit maille, production, et à la bien, nous avons ça, la wana, mais comme nous sommes en train de transport, quand nous sommes en train de faire ça, il faut que nous soyons en train de faire ça, il faut que nous soyons en train de faire ça, il faut que nous soyons en transport. Donc, on a une chaîne de valeur. Il y a un mot, on a toujours été congolais, Nyonso. Aza la penda kuta tina na kati ya likambwana. Mbe bilanga beto sala. Nyoso bilanga beto sala kaya mwana. Yango uzo muna keba mamba bilanga beto ezali batu oba sala kana ba bureau. Ezali batu oba sala ba responsabilite ya ninyene ba responsabilite ya likolo. Mingi bambule bele, bambule lekitu. Ezali penda mbeba mwene ya kukanisha ete musala bilanga. Ezali musala batu apasi. Ali musala bato bazo vivre na ba village na ba le ba village on est obenga na biso tobenga na ngote za bomote musala bilanga ezali musala o biso nyoso sengeli kotala yango komona enseignant ya boko la bibele okomona fonctionnaire au fonctionnaire yé alona ka tango mususu masango alona ka tango mususu manyoko donc vision a bilanga beti yango wana ba kongolais kisika nyonso bazali epai nyonso bazali musala pe nyonso basala ka andeoka wana basala bilanga.
Yes, na moni poto komo koma na suka ya masolo na biso mika koyebisa biso nanu mikolo ekoyabo zali na mabongisi moko ya mwa minene mwa evenement moko ya monene bozali koyengela Dr. Mbaye ezali makambo nini?
Ezali tobeni yango marché agricole bilanga ya betu. Marché agricole bilanga ya betu wali kozala deuxième édition kozala na mwa ya juillet ya Kinshasa du 22 au 28 juillet 2024. Tout ça pour bénissa, bande kounyon so ou la sala kabilanga, Congo mobimba. Ba province yon so a Congo bakoya. On la dit ça, na koki otoza nango, na moussala bilanga, otu sala ka. O yotoza na posa ko sala, men nanu, to koumi wana de.
Docteur Serge Mbai Kabwai utololaka la Amerika yangonde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utololaka la Amerika matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini za kibongo mingi mingi Fatou Makala la Limasi pe Nelson Lopez okoki kolanda sango ya mokili lelo na voalingala.com tuna ba réseaux sociaux voalingala lokola Facebook Instagram pe X botika la malamu nde tokutani lisusu si Mais à la Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Routololaka la Amerika, Boboto, Omabota Mabino.